عباس رضی اللہ عنہ نے روایت تے انہ صلی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہ دا صحابی وئی چہ بے شک مس کڑو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا وئی ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا مس کڑو وکانہ یقول فی رکوعہ و نبی علیہ السلام چہ فرمائل وے پخپل رکوع کی بے وی سبحان ربی العظیم پاک دے رب زما چلوی دے وفی سجودہ سبحان ربی الاعلی او سجدہ کی بے سبحان ربی الاعلی وی او دا مز نفلو لکر روایات صحیحو کی راغلی دی دا دشپی مزو دا نفلو مز دا حضیف رضی اللہ عنہ چکولو دا دا نفلو مز اگر بعض اوقاتو کی دا سی چی نفلو یو عالم ولاغ دے او سکر پسی دزان او درے دو نفلو بلا دا بلننا نوی دا دوسری لکن نبی علیہ السلام پسی پا نفلو کی بلا بلنی باز صحابو دری دے یو نفلو کی جمع دا علا سبی الاتداعی لکن امام مقتدیان لوئی یرنن شپیل ودرلا صلاة تسبیح کو تاسو بیا راشے پی گئی تا خم رما نن شپیل ودرلا ودرکات نفل کم راشے نو احناکو مسلک دارے چھ نفلو کی جمع پا طریقی درا بلنو دا ناروات دے کی صحابی پخبلد اللہ دا حبیب پسی ولاغ دے وما تا علی آیت رحمتن نبراکل دا اللہ حبیب پا آیات دا رحمت چی پاغے کی دا اللہ دا رحمت ذکر بو دا جنت ذکر بو اللہ وقفا مگر دا اللہ حبیب بالتو درے دو وسألا او دا اللہ نا دا رحمت سوال بے کولو اسم نفلو کی یو مسلمان مسکے یو پمانا پوئی گی دا جنت ذکر راغے دا رحمت ذکر راغے نو درے گاو اللہ نا دا جنت دا رحمت سوالو کا وما تعالى ايات عذاب او نبرات الله حبيب فيا عذاب الله وقف مگر دردوا وتعوذ او ده الله نبي فناي قصد دغور ناو دغ عذابنا رواه الترمذي وابو داود والدارمي رحمهم الله وروى النسائي وابن ماجه الى قوله الاعلى اغي دغه پوری حدیث ذکر کړي جو فی سجوده سبحان ربی الاعلى وقال الترمذی امام ترمذی رحم اللہ علیہ ھذا حدیث حسن صحیح دا حدیث صحیح ہے حسن نے الفصل الثالث درم فصل